Matthew 25:1-13, page 28. Aron ma Yesu ku yejaman viven ji karup ja ket mengane ne yet mon aman ne angon iga owat jiri mananin ku kot me jari man gerene ne kwane kwananen karup ma je wonong awanande ga mona ni ma ango yiji viniven ni ma ango yip korope meniven ku yi lamba yip oyo yip be viniven ni ma yena Ango yip korope meni ndoku lamba amo be biniben. Kunet oyo yena ma be binindo. Wonong awanon jari man jegu kilot minindo gerona. Nima ji korem ku diwo niwa unuk dangiben. Dangiwa bene amnom bet jambet kom giben. Wonong awanon jari man ku monon kowe bene duneni me andiben. Andiwa ji korem ku dembeniwa. Amot lampa wan mena bekoriwa wanande kamiven. Kunet nima korope menindo ku yi lampa amot ku kumungon. Kumungona yigu nima korope meniven anko yipja menengun kamiven. Angot miya yip ku nup lampa oyo dovan kowe. Yip oyo yena ku nubip ma kondime ya andiven. Andiwa nima korope meniven jimbet. Yet miven. Nup jipcha jip konda nup ku jimin keraan ban. Amun ku jipka iga bene berengi yaman ambibom o yoma berengi koriwa yoman bet minime andiven. Andiwa ji koronde iga viniven. Yena ku viniva wonong abanon jariman ku monon. Monone nima korope meniven ji jom wonong abanon jariman jom bene ambibom abuniva ambangoku kebenon. Kwanona anko nima korope meni ndoku, bene oyo berenge koriwa, yoman beji miniwen, ji koom giwen, ji jariman ja. Ambongo na ndepko, nubib awuderem andiwen. Wono ngabanon jariman bet yet mendoon. Ji, negaat pan, jipku awudaranok pan andon. Yesu bet kuyewen dakmene yet mendoon. Jipku kat kereniwa, Nekwi yip kere dobirime. Amborom ku yip yariman iga mananen ye aron yip kaat ban kowe ande ketme gandon.